Grand Dialogue.
Sigi Kafoba.
Idowani.
Wamakara.
Le Grand Dialogue, l'émission de débat du studio Tamani sur votre radio.
Chenni Beri.
Halo Dimaouni.
Chenni Beri.
Sigi Kafoba. Le Grand Dialogue.
Muso ka heke hakilina munu be ko sabateli bali jamana kono ni ndanga bisiki ka fo nyirengali bay an la me bana an fleli ba o beni nyantuma bie 8 mars e muso tokola don dondo mi fanala mobe masala muso joyoro kan sigidaula kaseka kuma muso joyoro kan ma sabade ba an bulukoro bisiki ka fo ba kenekan Fatima Maiga alebe kulukuna mimbe wule ko kabine SN mrodo fana mimbe barake kosobe adamadiya hakew timelila Moussa Guindo ale sharia dombayi nega juru sira fe madame Confort Khadija Guindo muso ka jekulu bi wule ko kafo onyama do bajangara alame banan fleli baw obeni nyantuma
le grand dialogue
Ambe bi sigika fo daileni musoka hake kumai anyaye malila wulika jo chama kera wala sa hake nununka seka toboto hake munu fana foro ka seka sabati nga Moussa Guindo Allah hala habi chugudi
mi en flabo na la bo be fo mi refo mi Fatima fo ndi musoyi ande la baraka ni konfe mbaro ni jam gan isirati kuma fo ata fo bayangara ama fo ko tare tare ko musoka kodo e muso ni tambe kle jarfle nu afo ani muso ami on dafa me yemi fo akobe bolonyi manga parce que muso ya e fembadi niko muso ale de bangike niko muso ale de be labenike niko muso ale de be kalalike niko muso sigafo be kero muso de be bode kama ale ka ngato poto ni keme keme saralaje iba soro muso e bidru ani murumuru nani okoro muso de kacha bodu ka ngabne okanga do bala e nay jamnga sikuka o e feti de o feti ni so ya do no ko ni ko ni muso yorom ko tegere ni jeme de be merci sa amboro ko no ko sebe amboro ko no ko parce que muso ka akepe ka nyini ka labe o de kama dun kere ngere ni be muso tola e maro de an wuliko en bi amena do o detail ko nyefo meme ko ka don flo mi muso e akembe muso e ni muso ko fe mumbe o e din din ko fe mumbe o e chewi ni na kana la lo rube nyon so ro femba ke ngona mango du ni ay male gouvernement re barako la katlaka ministre sodo ski o tola o te fo que no barate gafé bou bolo na maf mago politique nationale jar obo fana nyefo bo ya fotou mina olou bébé la walia doumba dotla no 8 mars
Fatima Maiga ibouraka Moussa Guindo ka kuma damne lame e bolo muso ka hake abillah hala ya jume ngono malila
Mariam ani angala pen munba anla menila mali fambe fe ire ya famia ne ka ba manan kon koni ba makou ba manan
problème fosi dala amba ke korobro ba manan ana don doni do mali do
muso be situation muna a ire be se ka don fo ala parce que ire muso yi mais ne be se ka mun fo ne ni bara damne abe mugan samugan duru bo samugan duru ani 96 aya damne ni kele mu yo ye muso kumbe siri sigi ne ke nege koro siri anya damne num fabe fo lutte contre l'excision ne bise ka fin do fina 25 ans oui génération clin to mou pour les générations ça dire que promotion et clin faralo kan kamine en bakan mus an signan ko chamama bo nege siri et korolla excision doni doron ko 94% c'est dire mus o tanta iba la je ko mus o kolonton si grand nege koro 600 je crois que ni muso tanta muso chegin sans mwanduru kele kono donc ama avancé ko sebe mouye be misali woreta mouye par exemple muso kalan doni doron de soroloka doni doron de faroloka sans mwanduru kono kam ni baradamne mouye kalan sans fela kalan c'est à dire université là nié et kalan kela université kalan kela tanta ite muso flasoro ola okono malla oye misalie kayira ko doninkera me bara mumba nyore ka chani munkera mun fene mbese ka ndadu muna fene kamni kelen damine na amfi munye sharia ke fagali koi muye sharia ke kabin kaninke mroka ani ka nga dunya na nyagami ulu nanani kololo doye ankuma del kamunuye peut-être e jaodo bi se ko yira okololo ye munye ka binkanike muso kan ou ka ke muso furulin ou bien demseni kamni sans chegin yoro do la nord lambe boromina occupation kuma mina u nana u kun be village minnu ta u kun be yɔrɔ k'u sigi yɔrɔ mun na an ye ko mɛ an kuma deli ka mun mɛn n be fɛ an ka n da dow fɛnɛ na sadi u ye le kɔlɔkɔlɔ kura ye mun nana fara musow ka situation kan donc an be se ka fɔ wulika jɔ sisan de an ka an ka kɛ hali sisan
Fatima Maiga ida tunara ikumara basigi baliya kɔlɔlɔ kan musow ka hakɛ kan mɔgɔ dɔ b'an bolo nɛgɛjuru sira fɛ n'ale ye Kadija Gindo ye ale be Mali camancɛla la bayangara kɛrɛnkɛrɛnnenya la Kadija Gindo musow ka hakɛ a be lahalaya jumɛn kɔnɔ bayangara ye nɔ bibi na
aw bɛ ni wula
nse Kadija musow ka hakɛ be lahalaya jumɛn kɔnɔ bibi na bayangara
ayiwa musow ka hakɛ hali bi an be ka musow ka hakɛ ɲini donc loi 052 y'a fɔ ko ka musow bila postu la postu election na ni election waati sera ko ka musow kɛ 30% ye o be ka kɛ mais postu nominatifu yɔrɔ de la a kɔni tɛ ka sanga sɔrɔ a tɛ ka dafa a tɛ ka kɛ a ɲɛma donc an b'o yɔrɔ de la yan nɔ a be komi mali bɛɛ kelen bayangara be cogo min na yɔrɔ tɔw fanga o cogo de la ni election kɔni sera a be fɔ ko lisiw ka dresse ni lisiw dressera a be fɔ ni mɔgɔ fila kɛra cɛ ye mɔgɔ kelen ka kɛ muso ye ni mɔgɔ kɛra muso ye mɔgɔ kɛ cɛ ye o kɔni o yɔrɔ in kɔni na o respectelen do
nka Kadija Gindo kɛrɛnkɛrɛnyala basigibaliya be bayangara mara kɔnɔna la yali basigibaliya ye kɔlɔlɔ dɔ sɔrɔ aw ka hakɛw kan wa
kɔlɔlɔ hakɛw kan bayangara yan nɔ ayiwa hakɛ yɔrɔ kɔni ne be se ka min fɔ dɔrɔn election kɔni na y'a fɔ ye cogo min na a kɔni be ka kɛ o cogoya la mais selema an kɔni be min ɲini n'a fɔra musow musow bɛɛ de fɔra bayangara musow dɔrɔn tɛ bamakɔ musow dɔrɔn tɛ an kɔni be min ɲini fanga na an be min ɲini fanga fɛ o kɔrɔ y'a ye ni nominasiyɔnw be kɛ musow ka ta musow ka ta an kɔnti musow ka ta hakɛ la u ka to ka bila u pilasi la parseke muso kalannenw be yan nɔ muso kodɔnnaw be yan nɔ u ka to ka u ta k'u bila pɔstuw la ɲɛmaya la u fana ka sɔrɔ desisiyɔn tayɔrɔ la o y'an ka laɲini ye an b'a ɲini n'a be ta fana a kana kɛ bamakɔ dɔrɔn ye an ka regiɔnw kɔnɔ yan nɔ muso kalannen minnu be yan nɔ k'u hakili to olu la regiɔnw kɔnɔna na musow ka ta regiɔnw kɔnɔna na fana donc o y'an ka laɲini
aya Kadija Gindo Kadija Gindo i be nɛgɛjuru sira t'i bolo n be ɲiningali de i kumara loi 052 min kan ale be sariyaw la minnu tara musow ka hakɛ tɔbɔtɔli kama nka maa b'an bolokɔrɔ ya min be sariya dɔn kosɔbɛ a be baarakɛ a ye mɔgɔ don fana dɔnniyaba b'a la hakɛw lasabatili kan n' an b'o fuma nazarakan la ko genre Musa Gindo sariya gafe ni jumɛn ni jumɛn be nɔ min be musow la tɔbɔtɔli kofɔ mali kɔnɔna la loi 052 in kɔfɛ et puis loi 052 nin fana ye mun ye
effectivement sara mba fe ala nga constitution kono folo mso ka ke talimo kono ni préambule la je voilà abo kono ni la je namboro la meta nga code de personne de la famille auquel on ka do bala mais ne ane sara bragala ni kono re ka code évaluer ka fo ay mso ka ake ce kin ko fe ko sobe parce que mso tun be mi no fe a chama ma se ka se batia mena ne o prévoyer parce que au code association ni ONG lu far la ngonga ka code ka contester ka tana fo tribunal la na ma ma cour africain de droit de l'homme au rati a ne sur le ministère là j'étais conseiller de juridique en un dossier constitué mais au gaina mal contrôle là point damado ka mso ka tient la ko folo ma be ma ko kan anga dim sunu me di fur la ni ajimi santan woro o de ba anta kono me anye ambulo no bla papier ba do la na ma ful ma ko convention international ou entra o lu convention kono santan wo lo bla de do do 18 ans boni na la kala yanga sare se ngono o 16 ans boni ala we mso ka ko so se ngi na ka bo ka foko sare se be fona be parce que ko ni ame be mso ta do chef de décision do kono be ka ida do fendo kono ka sure ka kene me kololo mbe danga mso ka region na ananga crise Fatimia a rappelé na ma mo violence basée sur le genre taxité bi mi ma fonié mso kololo ta kase mso ma ni jugement me kene be wasa sura la parce que dia la jo banga code pénal d'état o ba ke couser blessure volontaire ni o kaso
lajɛ a ka dɔgɔn fɛn min do a kɔlɔkɔlɔ bɛ ka yɛlɛ a ka ca ni san damadɔ ye bi I b'a mɛn ko mɔgɔ ye mɔgɔ nin karaba o ye musow de k'a faga fɔ ka tila k'a jɛni I b'o y'o dila ni y'o lajɛ o kɔdi fana na an ye baara kɛ o san fana na pour que ka sariya dɔ labɛn n'a y'o de ye projet n'an b'a fɔ o ma ko prévention de violence basée sur le genre o projet bi o ka ca ni san saba ye bi a ma se ka se assemblée la bon ni nana ka n'o lajɛ nɛgɛkɔrɔsigi n'o kumaw fana ka ca olu fana sariya tɛ an bɛ sensibilisation de la n'i taara o fana lajɛ o fana bɛ se ka taa ta code pénal kelen de kɔnɔ ne ka t'o la bɛ taa article dɔ ta ko empoisonnement an b'a fɔ o ma ko des pratiques néfastes o b'o kɔnɔ bon juge se k'o débloquer o kama n ko mais juge ka se ka kariya ka fɛ parce que n'i y'a mɛn fɛn fɛn bɛ ka yɛlɛ f'a ka gosi bere la de n'i y'a ye san kelen san fila a tigi bɛ segin a kan bon ni nana o la y'a fɔ ko texte minnu b'a fɛ an nana ka 052 don a kɔnɔ o ye politique taga sira ye politique taga sira ye min ye c'est pour booster la présence des femmes dans les cercles de prise de décision bon maintenant o sariya ye min fɔ a ye min fɔ tiɲɛ de don nomination na ka dɔgɔn nomination dɔ kɛra donko ministère de l'administration territoriale fɛ n'i y'a jama lajɛ ne yɛrɛ y'a compté muso tɛ tɛmɛ saba kan bon n t'a dɔn su muso sous-préfet de ka dɔgɔn o bɛ a ma ca mais an ye gouverneur kelen sɔrɔ min ye muso ni ko anw an bɛ se ka an bɛ musow kɔ n'o ye Sikaso ye n'i y'a lajɛ tugun gouvernement kɔnɔ muso min b'a la tɛmɛ naani kan n'i y'a lajɛ gouvernement yɛrɛ secrétaire général ka côté la muso kelen de secrétaire général n'o y'an ka secrétaire général yɛrɛ ministère des Maliens établi à l'extérieur la o ye muso kelen c'est pour te dire que an bɛ sira jan de tagama la mais papier bɛ yen sariya sɛbɛnw bɛ yen. Mais à ma la voilà. Bon, on est au bilan que mon moment n'a pas à don n'a pas à tchema. Bah, faut à moussouka à kouka dron. Mais c'est bon que l'on a d'aile, mais ferret brette à soya faut d'omna. Amseka faut beaucoup globalement. N'y a concision ta, quand a quodita, kakla ganga projet de texte ou la kakla loi 052 fanalade. Banga déclaration tchama fanabe, kafraga, mais à basi be jumai, ou en politique nationale jari, au débat be annoncé, barabe kodla. Bon, tarep se ka faut romina. Ministère sou mana d'aile, à kuma bébé kéini. Mais sensibilisation gang ake, à kanga nyefo mroi, beka do ijorobe romina. Mais ou de fana kadron. Nous sommes association mougla, beka do kede. Al kosa la limi mitra tribunal, l'obé ni tara, kouer la ni problème beso, association mougli ki souteni. Mais ça c'est bam soko fo. Bon maintenant, 8 mars, il y a une photo au papier. 8 mars, kanga ke doni, ni tasi blabe ke katani bema. Kalaje, ani an san joli parce que fadima ye dati dɔ di k'a lajɛ ko san mugan duuru n'o ye sénation ni fɛn ma bouger sécurité fɛn dɔ bɛ yen an kan k'o de ɲini k'o dɔn o y'a ye musow kan ka to mobiliser le u kan ka hakɛ ɲini sariya kɔnɔ u kan ka fɔ fɛn kɔ parce que n'i y'a lajɛ an ka présidentiel socio économique ani an ka sigida togoya ani an ka environnement u b'a fɔ sariya tɛ sɔn ni ma an ka kiri tɛ sɔn ni ma
hakɛ to e bɛ ka présidentiel social min fɔ ni n'o ye hakilinaw ye minnu b'a to hakɛ ninnu tɛ ka se ka tɔbɔtɔ yali o hakilina ninnu mun de kelen de b'a to a tɛ ka tɛmɛ musow ka hakɛ ninnu tɔbɔtɔli bɛ ka gɛlɛya bari n'i ye jateminɛ kɛ Mali kɔnɔna la sariya gafew caman bɛ yen nɔ texte caman bɛ an bolo min b'a to ko musow ka hakɛw kan ka d'u ma a bɛ fɔ da la mɛ a kɛyɔrɔ la a tɛ kɛ kun jumɛn na.
N bɛna o kun de f'i ye o kun ye an ka culture yɛrɛ ye.
An danbe.
An danbe. Hali n'i y'a ye ni mɔgɔw sigira fo bo ye e ye muso de ye i ma bɔ yan. Psychologiquement ça dérange. Ni muso wulila a ne bɛ se ka e bɛ se ka nin baara kɛ k'i sen bɔ a la. Ni muso ko an n'an tɛ se ka kɛ kelen parce que silamɛya ko tan an ka tariku ko tan nin ka dabila bon a gɛlɛya y'o de ye bon o de ka kan ka bɔ mɔgɔ kun na ka se ka don parce que muso y'a adamaden de ye n y'a f'i ye n ko ni ye kɛmɛ kɛmɛ sira ta ka lajɛ muso de ka ca a kɔrɔ tɛ ko a ka du ma dɛ mais an ni muso bɛ concours kɛ o kuma loi 052 dilanna mais a fɔra ko k'o bɔ a la o kɔrɔ muso bɛ se ka jɔ yɔrɔ min na cɛw bɛ se ka jɔ ye an bɛɛ ye kelen ye. Concours bɛ kɛ mais n'a fɔra ko ka nomination kɛ n'u bɛna saba ta fila ka kɛ muso bɛ fila ka kɛ cɛ ye mais n'i taara an ka social la on m'a dit la nuit porte conseil o bɛ bɔ mun fɛ ko a y'a to ni su kora ni dugu mana jɛ an bɛ résultat di jɔn de b'a o conseil di mais wagati min na n'an mago bɛ muso la an bɛ bɛrɛbɛrɛ n'an mago t'a la an ko n'a ka bɔ yen ko sariya tɛ sɔn a ma ubiyɛn an ka tagabolo tɛ sɔn a ma o dɔrɔn de y'a problème ye bon an bɔra yɔrɔ jan mali danbe kama musoya yɛrɛ danbe kama cɛ bonya kama ani an ka religion bonya kama fɛn dɔ bɛ yen an ka kɛ hakɛ kɔnɔ hakɛ ye juma ye ni ta ye min ye o ka d'i ma i fana bɛɛ k'i jɔ k'i jɔyɔrɔ fa e ma ne nana fɔ ko muso man ka baara dɔw kɛ bi n ko muso min ka ni siɲɛ bɛ yen muso tun tɛ mobili boli ani Kulukoro cɛ yan a caman bɛ yen o muso tɛ avion boli yan bon n'an bɔra o de kɔnɔ sisan an bɛ se ka bɛn fɛn na mɛ ni forola taga don olu de bɛ ɲɛfɛ den b'u kɔ la dumuni b'u kun daba dalen b'u kɔ la u bɛ taa foro la. Mais n'a fɔra a ye n'an ka sigi a kuma an ka bɛn fɛn dɔ la ko ayi ko musow ka to kɛrɛfɛ ne ye ko dɔ ye joyi la loi 052 élaboré wagati ko ka kandidaw wele ko ka taa réunion na u ye réunion kɛ sɔgɔma musow nana u ma bɛn a la u taara u y'a kɛ wula fɛ muso nana chama u bena utara kabo ula ko dulula u ya fo be muso munu don genama munu bula ko a ku u no kamelin tike lai ko aka na so kabo u desero la ko ka blo du kusaje o tra be komo bodoma ko komo be ko muso manga bo u lisi abor elaborer tiens kama dedu munu ba kera no abu ba kalama ka so ka lisi elaborer ka muso cheuta me ala na na ke muso kele de luna ka ke conseiller maire c'est pour te dire que gela ba la main na nya miri ka la je c'est ben ko fe ani nga culture ko fe na yo lu dañu ko na am se ka solution so la nga don dro ko muso ya ndoy
ka jagindo iklobana Iboraka Musa Gindo Lamesisa yali bayangara yono fana dambeu ni anga kokoro dobe munum bato musoka hakeo tiseka tobotoa
kosobe obe na anga ladao ananga dino obato kuma dola musobe gele asoro ukakula alodo antme kuma dola dugu dobe no ali mi muso che fatura atente tiena donc oye gele abaye abe fako muso dedo atente tiena oyanga dlada la koyi furumuso sentala wa demuso fana olu fana sentala bi foko chere ta dedo ko parce que muso be ko ni ate jate du ko na ko so be kwa chere be jate donc chere ta e tien sinon muso tala alo do antu ba kuma na ka foko be ke avec dugu do la en fer no ko na dugu la donc o ye gele ya bay ay afo chuko na fana e ko ta sira ala bata la sisa ONG uchaira ubeka sensibilization ke walsa musu kalanke sino musu kalanko atunga gele anfe ano parce que ni musu hali ya damine itala ban ibe wati ni fitini ke dron abshinga jo ni ma di furula donc ibe bo so kono bara ere bi ka gele ya yoro donc ibe bo kalana e ka kalante fe ni so kono bara fora musu de fo e de publique la e de digitala e de finikola e de na ko so e de publique mais il va sur liberté de chez bolo aller faire ce foyer kaka kalange droit kaka le santa droit ta école la kanana nana ka bo école la aba le santa donc o fana ye gele abay ni bato abi amso ka nyeta aba srene
donc ngaka jagindo yali gele ya do fana te gele ya do fana te fonyo ngongom be muso ni nyonche yali o fana te gele ya hake o tobotolila
Jume
fonyo ngongom mbe muso la ka o ni nyonche esko fana ti gele ya fana ye hake o tobotolila
Kosobe o fana ye gele parce que am muso fanga bende fanga kankele le fo ni ya me ba ka hake du o ka so au bende do au kele le kulu kele ni mais ni a jete mine sisa na nga jamana in kona ya no muso je kulu chaile le kuju finalement ita don joy ali ni autorité bi fe ka muso fa fe una kuma dola ab seta na ni gele ya ambulu e na ni di si e ko ni ni muso ni mbeka dite ni muso hakede muso sava ena no lite lite wera bena avifo ni muso tugu ni lite wera bena finalma oye gele ya de fanga donka fo anga nyere ango dabla kwa ne ango dabla anga donka fo muso bere ekili ni mimi menka kandron ukadoma dongo wala nanjera kake kulu kele wala ambise ka keleke ali otorite ufeno ambise ka keleke wala saka muso ka hakeso metanke namu ke farafaralina nani oke vraiment ne hakila akobi gele ambulu anga nye sorala akobi gele sino sanga fama nuli de yafo lua 052 uli de adi uli de yafo me nye halsa uteka alawalia uteka alawalia kwa sobe nye nye nga amu so fana de doka vraiment fuite bembo anga be anga kankile fo nanye kankile fo dron anga lite muso utokala wana vike sana aliti aka donka fo bamako durante bamako muso durante region kono muso fana be no
ibe nege juru sira tu bulu alsa mbe yani nganyi ngali di Fatima Maiga ma Fatima Maiga ibora ka kajagindo la mem ko bembalia muso ni nyonche abseka ke sababu ye hake uti toboto musa gindo fana klara ka fokanda mbe ufuna be ke sababu ye tumado muso ka hake usabati baliala ni hakilina fulano no e hakilina imu yaka
Gelao bi me nebe feka mufo akili mumbe muso baliko ka uka
hakeusoro
akesoro obe ayereka institution kono ode problemi obanga gouvernement kono tonganga nyemo nga fama ofene beta abanga wasaso kono abanga kriso fene kono o de problème
c'est à dire kono chugudi
c'est à dire que mentalité ameto ka foko anga krofen mo ou bien village mo de banindo parce que lou anga folo dampé de bouloubolo non le problème tende problème banga institution de Colombie misali kelendi loi 052 mo et y gafé mon kera 2015 pour que muso kasé ou ya fourni liste
ka hake soro muso kasé ka hake soro kala
ni kala filbe et parti politique fin fin ni be fe ka liste ka approuvé ni moko saba toro be liste ka moko fla tisé ka ka temena kera ni muso moko fla kera che muso saba moko saba na meke muso yi ou lou liste chima retourné ou c'est à dire que okmala loi appliquera parce que et volonté politique kumbe ou mouvement choix comme tout là nous qu'il y a que ouvrir au plus vite mais ni à la du gouvernement ce qu'il a loi il m'a dit qu'à respecter avec sandouro sans volon vlabo puisque loi il termine en 2015 mon n'est pas en Bali mon est président Bali mon est premier ministre Bali mon est un ministre de la femme Bali pour que charia inka bateau m'a dit problème de oui problème tanga charia chamanare anga charia manateme a été appliqué oui problème folloy au croco anga nyemro yere teka exemple yera kami dumba nyemro de tonfle donc djananga ta fo ko anga e villageois nunu de bekuban anga la djan nyemro munu yere taru bulonondo nous tara nations unies na ou son indonibema mais nous nana ou beloa mun yere passé ou yere ka loi ou ta bato ou main ou en même ou l'état de droit ou état de droit yere basi fossé oui folloy nek me fe ko fo c'est à dire que bibina par exemple Transition irait qu'à situer Mali la Segui, à Koni, régime Mbé, Abé Samouambo. Béfe Kafo, en a présent Assimi Gouetaye, Nabse Kaname. Et Alibese Ka, qui est Sababouye, Ka Nania Yira. Moi, mon Bessi Sambé Kauna Gauchi, ou ya damné 2010, à Kibala, en Kouni, corps de la famille m'ont proposé. Amro nunu munu marfa be munu bolo urube korofena ani mopti yoro lade me do be marfa ti munu bolo lu siglen do nga wasa sola ulu de an kumbe am du ma fem wore nyine ngare loi ku ye mille et quelques articles mais article fem fe ku nye chilen do musoma o ku ya a peu près 59 articles pour que comme c'est comme sola tanyo u yo de kumbe ka bela yelema fo tellement u yana segenko fo mali tara traîné et cour africaine de justice et des peuples là des peuples et des droits de l'homme là ça veut dire quoi ça veut dire que ni problème chamambe se ka régler ni moi sans fait ma foko anga genou ni anga mokoro ba otese te ka blocage au kere mais anga ni moko de ka blocage ka chana be loi mu kunga ka teme pour que ka muso protéger et violence basée sur le genre la kololo 2021 kunta anga ministre ya ici ka loi passé muni asoro John ya balika loi en passé do mun ko kulube sharia don na onye kulube islamé ka tema on kan ka so ni anga et islamé ala je anga chiba et le prophète sallallahu alayhi wa sallam était nassé kayé ko cheba be chiba bi et ou bien anga sharia courané bi ban muso kaka akesoro atin ou bien ka muso exposer violence il a que état ta responsabilité ta qu'elle est atteint nan c'est que na phénomène de la bamuna des fois la dame be fo ko la dame de koso muso te sika asendo jamana ka e barala kurukan funga anga ministre job ala mame atara nations unies na atara ni fo nations unies mouye bien so bay ko malika e droit de l'homme ya amanda nebi kam ni 12e siècle anga kurukan funga kunye fond de fort article gafé inkono anga kurukan fanga gafé de constitution de l'eau à constitution konon à ko ko muso fleni en bau fleni en muso fleni ko ou kan ko sen kan ka don gouvernement yoro fan bela au 12e siècle au fora donc nan koko lada jume anga folo lada mamso bali ka don barala constitution et assemblée folo assemblée 40 sur 40 personnes muso kunye tande représenter les au 12e 13e siècle donc be foko exemple de dit donc nous moro nana nye foni na ko anga lada de bambali muso katanyema ne be o fene lada funya na ngo folo akunteta pour n'amse ka solution ko fo si ça
ay ambesi fero mo ko fe
amesi fero ba fo donc me fait un exemple dit que comme on dit volonté politique c'est-à-dire ngania et encore une fois en autorité ou ka don chiffre ka duma chiffre ka duma ko lu ba don ba a la wula kama mais il faut ku ka chiffre don
ou ga jete mino
ou sans ça va inkono sans ça va inkono loi 052 violera c'est-à-dire a sosora tellement kamadir ka soso depuis qu'a a créera avec cet ambo monde auto est-ce que vous pouvez faire fanyana en a colonel musilindo comme mali bise katanya mali ou comme ka mali croix mon fort puisque ne comme barakela mar la mission d'appel à la refondation de l'état est-ce que vous pouvez kanye fo mali on yiri comme mali croix inde ou beke comme so d'un crefe parce que oui reka et décision tali de boya donc nebe uninga est-ce que vous pouvez faire code messager to ou bien vous faites qu'à changer, en qu'on fait qu'à changer de Kairako, Mali Maroba, Moussoula, Mali Maroba, Moussoula, Mounta Kalana, Mounba Assemblée là, Mounte, Kololote, Mouka, pour qu'à casser à Iriwa, et à Nika Jamana Iriwa. En bon des messages faits, ni 8 mars là, ou qu'à Bo, Koukambo, ou Fanfela.
Hey, Ida, tu n'as pas de message, nous, Mouka, ou le Wililikan, Anyanga, Mikruta, Katanga, Togodo, Kono, Kamou, Nininga, ou Hakline, Mouye, 8 mars, Anga Djeku Lame.
Mais je suis un homme qui a été
Je suis un homme qui a été nommé. Bitla ka nyere jako mano ka hala dande unde ka kalange oye bilbile baye
chere ka muruta ki tum so kanfile uye chere ka muruta ki ikon imu so kono so ida marfa chi ala to kon maye de mona kon nana an yere to fe fo
ne ba bara kera de ne ba da ko bi umar si ne ti se ka tle krem la ni ma bara ke tuna nga patro ba ti gen sarara
ne ba ro bi umar si ka muso ko ta so kada men ne se ka to so kanda paske ne dimbati ke de yu ka da ma benevol mbeto blika di inde uma
haya musa gindu nye yele to esi sa ono ibora ka ni musoka wulele kan la me wi marsika ya klina ijume ninka bari uye message chama fo haklina chama bakono
effectivement ni haklina obe tanto akanga to anga miri anga sensibilisation renforcée albi wi marsi re damna depuis 1908 adabora tagama de kama musuri tagama na ko ka dobo ka barake erla tellement que l'autre m'a dit que la photo n'a pas de faro sarauka. Kokoka ero bara baraka wakatim na konu laje foka na se bima foka do bala mali refe 1993-94 ça fait 30 ans mali ba fiti c'est pour vous dire que fait maro doko ko akana ke kulunga kangata barake bara donedo tashibla donedo miri donedo no kera bo famu se ko famu parce que manango no muso yoro ro bebe nyana jedi wa wero muso de u nyanaje banon ni ama be foko muso chairman age muga yoromi ko ka chege wulo e muso ge wulo mbla sarige abe be kuna anganga avancer be ko ne bita fengini fengini be nyini mukama ika seka balo ika seka joro solo bo ko na be ta ka ke joro ku yi ake ake fengima be ake kono fengba kono no e ira la kanai no security flana e juma no e kenai o kenai fana o fana ka ngalaje o be akedi abita jigi togodi parce que ne ka ministre ma foni koni ko security ko mo ko amar fatiga na joyi dala o be bom ka fena o teo e be ta jigi jigi yoro la falo wotoro kono e be mi yani ka se o de o de ka insécurité e ka tal da fiala e ka segi na fiala e ka bangi ka fiala boni na no be de franyonga o de bisika foko muso ake bo o duka nga nyini fana o be do du de kono boni na kanu be franyo nga tukuni anga nga ali bika miri mune be ka bali wori ka fatimi afo ni question flyer question yana mane pose ka fo sa ake o be nyini fengo no ka fo ko anga culture be tukumi ani muso ka joro ko anga bo be kono ba anga muso glan
ka muso glo be ke jogodi
awo glani jumai ike ka muso ya don iki joro don iki cheboya fatimi be barake ne be barake be barake ambe segin sou 600 nao segin abu munga beta ka tobul de ke ni ne dona ne be ma ne ntanga marashi borola
ni me ballon dans mettre autant ni me carte mon ta carte bo ni meta baroque meta baroque entre temps Fatime ka din la dou avec anega dou mon la bien ne be singana ne bunu dou mon nge ni konen ou Fatime nga ta compétition nge jombe gagne parce que ni temps sur ka kulonga ke mais Fatime tra ka che la dou nge mais konen ou ka ta concours kelenge ou ka kala ne ka kala ko bati. Oui, Jacques, c'est pour te dire que nous, la Jassadi, nous sommes tous les deux. 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 Ika bara emi boke nawo be franwa texu be soro ka dola
haya musa gindo ke muso e kaja gindo ibora kala me musa gindo ko ko muso ka ke muso ye aw yere fe bajangara micro trottoir ni kona la sanya muso ka la selimi kera ni san doya ira ka foko vi marsi don te dron anga bo anga finundo anga tolonke anga la jereke nyina wi marsi bayangara kona la abe ka nyene maya chogdo
bon ni la merci ben gara kona anya kete here de ali sisa no ambora conférence de la anya muso wele ka chewu wele ka dina tigu wele ka la damo wele anga conférence ke parce que gelaj men le banque en bi c'est la paix ambe paix de ni an cohésion sociale ambo de ninna donc anga muso joro e jume ala muso ka ka munde ke anya conférence wele kana pour que kana nye foli kanye anga don ala muso fana be min don akula parce que beba don ben ati seka ta muso ko cheu yere ya fo ko muso ko cheu desera anta fo cheu desera uma dese me am muso bu dafa andi nyon dafa di parce que muso de seka kuma balma kafe muso de seka kuma chefe muso de seka kuma dinfe donc ben de seka na chugo ya mina o yanga gele ya bi ko sobe bayanga ra kona yano donc ani conference ke o cadre de kona na walka ben de seka kana mogo de seka ya fanyo ma chugo ya mina ase ben de dam ne du de kona solo ni duko na bora la bina duko kona abina jamana na oshite ta muso ko muso de bina ni benyi muso de bina ni benyi so kona duko kona donc bi am bora conférence la am make doni dongli de anya ke ni conférence bi
aika ni haklina ni abe nyingali do di ambe mindi Fatima Maiga ma malila nyina afro ko 8 mars a jonsi o de ye muso joyero ben ani basigi ani nyogon ka fo nyanga bise ka sabati chugo mina jamana konona la surtout accord de paix o lawale ali kama e bulu muso joyero bise ka ke muye ben kan sebe baran nunga se ka lawale ya accord d'Alger min signera
ou joro bi seka kemuye ne be exemple que l'indima et ni bara dam ne gouvernement na ministère de la réconciliation na wasro gafin kuma signere accord de la paix kuma signé au kunye 2013 ou kuma na et bambachin rebel munu kum banindo kuye marfata malikama ou kumeta anga ministre voir wasro gafin ma signé donc ne chance seront metokata aux réunions nous kono bon madala ni moko chamamba don kuma munumbeke o kuma na abi kan kono kuma bawo de beke c'est-à-dire jamana beta bolo kan 3 mina puisque ul chama marfa ta ka foku e marfa ta parce que développement konté nord là centre de santé té école té et jité soro donc yoro ikon bi miriko o kuma de fene beta et la façaye o teke o de ne choqué muso ka joro ni muso kumbi to ka ke o discussion na négociation là je crois que muso ba fo amagote ka fo kambe dou clare amagote ka fo kambe azawad la de amagobe muna c'est que igindo ya fo 3 mina muso shi kana jigin ka to wotoro kono ou bien demseni shi kana balika do école là parce que koro fin fait ni beta école do la fika kilomètre tanke ne nyana ni muso kum joro kumbe o délégation na kamina damne accord de paix sigra fin nani munka développement de kumbe ke foloy peut-être premier
oui,
iriwali ani justice c'est-à-dire farali mununkera enfin fela da de anga sodasi mu farala ani farali mu kera fene nord population na o de kumbe ke folo parce que nente seka e fin jili te seka sumaya nenka donc muso ka joro bi seka kemuye muso be kinya de fo muso be priorité mu blanyema ou de bise ka keko kelebe ban wa kelete segin c'est-à-dire ka kele nunu repetition jo o koni nte ka fo ngun fere parce qu'il y a la jemuna en accord de paix nte ka marché c'est parce que problème ba nunu shi changement madon sera clément jo nord là je crois que aéroport doya dominica jo kidal anta don were bina munke ji croate ni kila ni skini musoye kidal ou bien menaka ou bien gawo changement chez madona accord yere évaluation kelin accord ko ko pilier nani mun akun sigilin do sigilan nani mun kan pour kan asika et sabati soro ani kelin ka ban o sigana nani bele barama ke mu yere la nabe o développement ani justice est-ce que mo robe se ka se donc pour moi et namito ka fo muso joro de il faut kan a do muna ni muso dona ni kuma nununa ou be se ka priorité mo blanye fe che otoke we follow ani ka teme mbe fe ka exemple ou re di et binkani mun kera muso kan kamini 2013 et norla gawani tomboktu muso munu violera akacha atisi anta dandoire mais au là il y a une centaine de femmes à peu près muso kemé amsi ko fo ou lui encourager soro demesu demé ami amdh ou demé je crois que wilda fo we jekluyi pour que mali kase ka domu kera encore muso nan diou nan donu nayi pour kanga nan nyinu ko est-ce qu'il ba don mariam 600 2013 ni 600 100 aké joli de temena 100 ans allez magistrat anga e fin ci so mon kankanka jugement nonke ka laje al sisni ka kele masé ka juger c'est-à-dire bibina au messager mouye muso manuma ani munu violera munu obligera ka furu et rebelouma ou bien efema okoro abao yere bolo état malien abe kela la o ate kela la ou bien abe transition na en tout cas on nitanga problème a yere ka yere débrouiller ou des messages manquants ou des comment état ka responsabilité ben labona état ka responsabilité état ka joro pour que ka muso protéger kou yere ka ake dumani ka nyefo munu bena ka muso traité tant ka nyefu yana ko otese ka ke état malien te soma a responsabilité ban yere de boulou wa bese ka ke voilà ne kou me fait ko de fo
Musa Gindo abuda bura ka don gelaya nunu bela bibina muso yere be seki yere ta chugudi na to bu kuma ko autonomisation ay muso la ko be seku yere ta chugudi ka boni gelaya ni be kono
bon
kana fa so stra so fara
effectivement gelaya mana na to to ka kan akli di bema ko kono gele ne be bifo fulan to mona na iga fulan jiga ne kuna ba ka bina bi kono gan yira si san muso kan ga fara ngon gani o de ma je kulu chale no o be fara ngon ga ni franjong ke racisan sensibilisation meke sarya be sisan ka koko muso se ka dugulo soro sarya be koko muso se ka entreprise udale sarya koko muso se ku dado dugukola a travers la loi 052 olu be soro da autonomisation ko fo nu be je kulula ob se ka entreprise u barake ob se ka foro udale ob se ka fin chama ke ngo fe famille rurale be ke au journée be no bolu be manake ob se ka porte voix soro pour que ça vous dado là si ça Fadima est fait d'offre par rapport à comment on appelle à l'accord d'Alger ngo manga mura de kerem tara comme nous met argo d'Alger ni fait nat muso de mayalo mais manga de villa bon afra tu ngoni muso kera merwe nous kera éloué en région na cercle là ou c'est ka yele kata ko muso ni ronte ko là parce que côté ni mena minye fo ba mako là a do maka la fo bo ya ya la violence nous ni ko lo muso soro muso ka ski che ko ro che ni ko ka fo a ni ne bene de ngou meneka ne bekene la abe malo ya doni menana muso nyondo oba ka de kamania ya nga enquête ke rola no ya nga janero na nga poursuivre ni ko lolem ko ma violence ou fo obse ka ske muso be spécialement no lula benu no kama mi se ko la me en tant que la kala ke tu ne pour que ka fin chama ka se kata bala anga sare se bon kono e ba ro constitution fe on be no dongo dron entre les séminaires dola par rapport au jarko ka jardo l'élection ko la bon maintenant l'élection fo na mi mi baba to be yele di nous sera ka en compte d'offre notre coca prise en charge du jar que ta constitution qu'on a de tenir compte de tout ça si on a des politiques en gaffe barakela ou en un programme ou nous sommes à ce qu'à ou bien c'est des solutions et qu'à ce regard ou c'est qu'à ouli ni à mal à guerre bilan mais que à la fois ça loin et 7 ans fin comme on a bien non à et mouné dit à l'instant de l'âge monde et à qu'on a guinée à fois depuis bien gras qu'il va sur nomination là pour l'embé ne va
proposé de ma venir dans la jamgorla ou observateur d'osiki jekulu d'osiki mimba laje bi conseil des ministres gala ou bien nomination gala munema to muso mata ou ka le ka gafé ba do glantouni na fo répertoire compétence gala parce que maro fo a anyi muso nyini domaine na mam muso soro et ni se bembe ka fo ko a mo ko be maramna anana bayangara mam muso soro mimse ka journaliste gala a ngo marambe marambeta maram nga papi bla ko kan bo o problème de chamalier le mbala a scolarisation fo de donne école la folo ni chirurgien la jamali avancé le la kosebe mais ko ka de maintenir école là au maintien fo na beke tukudi ou kana boka tout do furujou la na ma fo mako mariage précoce o lu fo na be laje a foro ka nou dit tukuni furujou la parce que ni ko ko be bangeke a be problème la ma wo fisul ni fo o bu seke bon nou be de borama o se ka to muso ka yiro le beke muso butanye so ni ngale mi fo barato ko ni point fo nou la je la wallahi me sentant sur roro marami re ba fo tare tare
Kajagindo.
Nam.
Yali feraji mende beseka soro sisa na muso uka seka na fososra soro kuyereta njini ngali kile yundo bari ni anga kesyon laba njini ngali dobi bulu. Yani nga njini ngali labandi Fatima Maigama.
Aywa, nibi miso muso ufolo kaya fanyoroma. Vrema anga ya fanyoroma, anga mbulo di nyoroma. Yote muso uya no muso uye fam entreprenanturi. Muso ube bara la kosore, muso ube bara keme uka bara. Anafaka doko. Kadaka, banki la ni muso utara kube juru nini, ateso. Ate garanti tu bulu. Yonku uwe gila ya baye muso ufanyano. Yonku otorite uka laje uku jida. Muso ubiseka deme choko minapaske ni wati kwa nana muso usegena yano kosore. Muso usegena. Anga region na yano muso usegena kosore. Donc muso uka seku uka aktivite uke. Muso ubi aktivite chama na yano. Vous savez que activité ou quelque chose, vous savez que bara ou quelque chose, vous savez que la nafa sera là. Bara que même nafa sera là parce que entre les deux ou quoi, don don de baby dollar don don mais nafa kadoron. C'est que fana, au fana bin ani gele adoi, au fana bin ani dembali adoi. Donc vraiment, quand on vient ici, anga fama ouye, ou hakli to muso la, ou hakli to muso ka sera là, muso ka bara, ou deme, ou ka bara ou ka activité ou la. Kuu deme banku la fana muso bi se ka juru taro soko mina ka bara nyana ma unke puke ka nafa sorala no kera o baby dobo bembalial o baby dobo bembalial
Kajagindo ini
fana na uku hakili ko muso la poso be uku muso
afamira Kajagindo ini che nyine ngalila bamba di Fatima Maigama itunda tunala kuma konona la ko fero fere jumande bi se ka tasi sa ono muso ka bo nokolo ku yere to ka tabala fana ka se ka na fasoro sara soro
oh jona jona mi se ka mu fara e ntonyo ngonto mu nyemu fo fin sa ba se ka ke an nyemro bi se ka fin sa ba ke jan transition ka ban Fon follow kanga sharia munu ben kaban uku bato ka loi 052 appliqué gouvernement ani et poste fin febelan aka appliqué la loi wore ben ou loi du foncier agricole oko ko ni e terre aménagée yoro dugukulo munu valeur be muna irrigation ni fin be muna au moins 15% et au camp qu'a dit demsonu genuma animuso ou ko fenela bato loi mukunka kateme doit contrôler les violences basées sur le genre animumbi se ka an amso et la kana contre les violences
sur rien wale numa
au jora 2021 an ministre de la femme beseko au charien blatouni tablukan pour que transition oui asimika wule ani et jao ani to gouvernement mokobe pour que au kase ka ke kado et jan transition kaban au kadama en beau des faits en beau des nokan
Musa Gindo, nyabi la sebenda hamu nini kwa nime dansika anga bi siki kafo baina mitu meka kuma wimarsi kan haklina munumbetu katu eke musuka hake uti kala sabati jamana kononala jani teknik la yaono ani mwa flare tumambulu koro sedu dao ani mamadi keita amba fanga invite sababe mwa onichi Fatima Maiga kabine esen nyamadu madu fana mimi ye barake kosobe musuka hake fanfe atume ministère de l'éducation na ministère de la femme la musuka ministère la comme chef de cabinet Musa Gindo kunafoni mine ke kunafoni dile juridique do sharia do mbado wafana mogodo mimbe hake ofana don kosobe madame Kanfour Kadija Gindo aletumba nega juru srafe kafu bajangara onyemadu Sambe sambe ambu fo muso beni chewye mu wimarsi hukumu konona la au kambe anyo wana werema.